Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ռոբերտ Քոչարյանը քաղաքականությունից հեռանալ չի պատրաստվում նաև միավորվել Սերժ Սարգսյանի հետ երկրորդ նախագահի մամուլի ասուլիսը։ Երևանի քաղաքապետն անուղղակիորեն ընդունում է, որ տրանսպորտի վճարների հավաքագրումը նվազել է Տիգրան Ավիյանի խոսքով եկամուտների նվազման պատճառով իշխանությունները կարող են հրաժարվել 45 նոր տրոլեյբուսների ներկրման ծրագրից։ Որքան է Հայաստանի պետական պարտքը և որքան է արտաքինը էկոնոմիկայի նախարարի հայտարարության հետքերով։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն Սաուդյան Արաբիայում է Ռիադե ուղևորվում նաև Ռուսաստանի արտգործնախարարը վերջին տարիների ընթացքում առաջին ռուս-ամերիկյան բանակցությունների թեման Ուկրաինան է։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայլյանը։
Բաքվի դատարանում այսօր շարունակվում է Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի գործով դատավարությունը, ըստ ադրբեջանական պաշտոնական լրատվամիջոցների դատարանը շարունակում է ընթերցել մեղադրական եզրակացության եզրափակիչ մասը։ Մեղադրանքի ծավալն այնքան մեծ է, որ մեղադրող դատախազը չի հասցրել ընթերցումն ավարտել նախորդ նիստերին, հայտնում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն ժամանել է Սաուդյան Արաբիա, որտեղ վաղը Ուկրաինայի հարցով բանակցություններ են նախատեսված Մոսկվայի և Վաշինգտոնի միջև։ Կրեմլի փոխանցմամբ հանդիպանը ռուսական կողմից ներկա կլինի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը և Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը։ Associated Press-ը և Axios-ը վկայակոչելով Ֆանանուն աղբյուրներ հաղորդում են, որ Էրիադի բանակցություններին կմասնակցեն նաև Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Մայքլ Ուոլցը և հատուկ բանագնաց Սթիվ Ուիտկոֆը։ Սաուդյան Արաբիայում է նաև Ուկրաինայի կառավարման Հավորական պատվիրակությունը պաշտոնական աղբյուրների նախագահ Զելենսկու պաշտոնական այցը կազմակերպելու նպատակով Ուկրաինայի առաջնորդը նախորդին հայտարարել է, որ ռուս-ամերիկյան բանակցություններին մասնակցելու հրավեր չեն ստացել։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը միջդեռ հավաստիացրել է Ուկրաինայի նախագահը կներգրավի ռուսական պատերազմի ավարտին ուղված ցանկացած խաղաղ բանակցություններում։ Իսրայելը Միացյալ Նահանգներից ծանր ռումբերի խմբականակ է ստացել 907 կիլոգրամանոց չկառավարվող ռումբը կարող է մխրճվել հաստ բետոնի կամ մետաղի մեջ, ստեղծելով պայթյունի մեծ շարավիղ։ Միացյալ Նահանգների նախորդ վարչակազմն արգելել էր դրանց արտահանումը Իսրայել Գազայի հատվածի խիտ բնակեցված տարածքների վրա դրանց հնարավոր ազդեցության պատճառով։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն երեկ այցելել է Երուսաղեմի Սուրբ Հարության տաճար, որտեղ նրա դիմավորման արարողությանը ներկա էին նաև հայոց պատրիարքարանի ներկայացուցիչները, հանդիպման մասին մանրամասներ չեն հաղորդվում։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը նախորդվա գլխավոր ներքաղաքական իրադարձության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ասուլիսի մասին։ Սա Քոչարյանի առաջին հրապարակային հայտնությունն է ավելի քան 2 տարվա ընթացքում։ Հայաստանի նախկին նախագահը բազմաթիվ թեմաների այսօր անդրադարձավ, այդ թվում Ղարաբաղյան կարգավորման հնարավոր տարբերակներից մեկին, 90-ականների վերջին քննարկված տարածքների փոխանակմանը կամ այսպես կոչված Մեղրի տարբերակին։ Պատասխաններով իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանի հարցին Ռոբերտ Քոչարյանը ըստեյության չհերքեց, այս հարցը Հերդա Հեյդար Ալիևի հետ քննարկվել է, սակայն ընդգծեց, որ այդ ամենը զուտ դիվանագիտական հնարք էր։
Ես ինչ էի անում։ Ես ոչ այո էի ասում, ոչ էի ասում։ Ես շատ զգուշալու այնպես էի անում, որ թեման շարունակվի առանց պարտավորությունների։
Սանյանի ասած դիվանագիտական հնարքն էր, մի խոսքով։
Ո՞նց դիվանագիտությունը ես միջև էի ասացի, որ պատի չուգունի գլխով պատժարդելը չի։ Եթե դու ունես մի նպատակ, դու պետք է բանակցային գործընթացը այնպես տանես, որ բերես քու ցանկացած քու քեզ համար ընդունելի տարբերակը։ Սա է երևի։
Պան Քոչարյան, կխնդրեմ այնուամենայնիվ ասեք, քանի որ այդ հաստատվերում նաև այս մասին կա հիշատակում, որ Վազգեն Սարգսյանը տեղյակ չէր դուք այն մանրամասներին, որոնք դուք բանակցում էիք
դուք էլի ճիշտ չեք ասում։ Այդ միայն Դեմիրելին պատմելուց ասում է Վազգեն Սարգսյանը տեղյակ չէր բոլոր մանրամասնություններին։
Որոշ,
նույնիսկ որոշ։ Վազգեն Սարգսյանը տեղյակ է ամեն ինչից։ Վազգեն Սարգսյանը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետն էր, որը ուներ մեծամասնություն խորհրդարանում, որևէ լուծում հնարավոր չէ այն ժամանակ իրականացնել։ Որը որոշում, առանց Վազգեն Սարգսյանի հնարավոր չէ։
But how about in you at this it power to start Vazgen Sarkisyan-ը?
Հիմա ինքը պատմում է դեմիրելի։ Ես ձեզ ասում եմ, Վազգեն Սարգսյանը տեղյակ էր ամեն ինչից, բոլոր մանրամասնություններով։ Եվ ինք այդ Տելբոտի հանդիպման ժամանակ եղել է առաջի վարկյանից մինչև վերջի վարկյան, մասնակցել է այդ հանդիպմանը։
Այսօրվա ասուլիսի ընթացքում Քոչարյանը խոսեց նաև ներքաղաքական թեմաների մասին, պնդելով, որ քաղաքականությունից չի հեռանալու, ավելին մտադիր չէ հրաժարվել 2026-ի խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցելու մտադրությունից։ Անդրադառնալով իր և Սերժ Սարգսյանի հարաբերություններին, Քոչարյանն այսօր հայտարարեց, որ երրորդ նախագահի հետ անհաղթահարելի հակասություններ չունի, բայց չնայած դրան ընտրություններին հանրապետականների հետ միասնական դաշինքով մասնակցել չի պատրաստվում։
Ես ընդունում եմ, որ իմ համակերպների մեջ կա մի զանգված, ինչ-որ քանակի մարդիկ, որոնք չեն ունենում երրորդ նախագահի։ Նույնապես երրորդ նախագահի համակերպների մեջ, կան կուսակիցների մեջ, կան մարդիկ, որոնք ինչ չեն ունենում։ Մտածել, որ մենք բոլորի վրա կարող ենք սենց վերահսկողություն սահմանել, մեկը գրի, մեկը չգրի, չկա այդպիսի բան։ Մենք, օրինակ, մեր մասով փորձում ենք ինչ-որ բան զսպել։ Եվ երբ որ ասում են ինչի ձեր ուժերը չեք միացնում և այլ, ես ավելացնեմ, ուժերը միացնելը երբեք ինքնանպատակ չի լինում։ Միացնում են այն ժամանակ, երբ որ սիներգիա է էֆեկտ է ստացվում։ Օրինակ 5 + 5-ը դառնում է 12, 11, 14, եթե 5 + 5-ը դառնում է 7, ուժերը չեն միացնում։ Հիմա մեր մոտ պատկերը այնպիսինն է, որ այդ սիներգիան չի աշխատելու։ Եթե մենք, ասենք, կոպիտ ասած փորձենք միասին ինչ-որ բաներ անել, իմ համակերպների մի մասը, որը չեր ընդունում երրորդ նախագահին, պասիվանալու են, հեռանալու են, հիաստափվելու են։ Նման պատկեր ունենալու ենք նաև երրորդ նախագահի թիմում։ Հիմա դուք ինչի եք անպայման ուզում, որ մենք կատարենք իրացիոնալ քայլ, որի արդյունքը կասկածելի է։
Այժմ էլ վերջին շրջանի եւս մեկ հրատապ թեմայի, Երևանում տրանսպորտի սակագնի աճի մասին։ Քաղաքապետարանը գրեթե երկու շաբաթ տևած լռությունից հետո օրերս հրապարակեց միասնական տրանսպորտային համակարգի փաթեթներ գնաց քաղաքացիների թիվը, խուսափելով սակայն հանրայնացնել չվճարողների կամ հին սակագինը վճարողների վիճակագրությունն։ Այսօր քաղաքապետարանում կայացած խորհրդակցության ժամանակ Տիգրան Ավինյանը չվճարողների թիվն աննշան բնութագրեց, սակայն դրանից անմիջապես հետո պնդում էր, թե չվճարումները կարող են ազդել քաղաքապետարանի ծրագրերի, մասնավորաբար նոր տրոլեյբուսներ ձեռք բերելու որոշման վրա։ Անուշ Մկրտչյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Որո՞ն են մարդիկ, ովքեր որ այսօր մտնում են ավտոբուս և չեն վճարում, իրենք աջակցում են այն օրակարգի համար, որ Երևան քաղաքում, օրինակ, այս տարի 45 տրոլեյբուսներ չգնվեն։
Ուղիղ մեկ շաբաթ առաջ տրանսպորտային բարեփոխումները արդյունավետ եւ արդարացված գնահատող Երևանի քաղաքապետը այսօր գործակարգավարական նիստի ժամանակ մեղադրեց նոր սակագները բոյկոտող եւ չվճարող քաղաքացիները վնասում են տրանսպորտի զարգացմանը եւ ուզում են, որ եղած ավտոբուսների վիճակը վատթարանա, նոր տրոլեյբուսները չգնվեն, սպասված եկամուտները չհավաքագրվեն։
Թվերի ակնհայտ է, որ որոշ քանակ քաղաքացիների այնուամենայնիվ շարունակում է չվճարել։
Տիգրան Ավինյանը իր սեղանին դրված թղթերում ստուգեց չհավաքագրված եկամտի չափը, բայց այդպես էլ չբարձրաձայնեց։ Քաղաքապետարանը մինչև օրս չի հրապարակել, որքան գումար է հավաքագրվել փետրվարի 1-ից հետո, երբ տրանսպորտը թանկացավ։ Հունվարին, օրինակ, այդ թիվը պարբերաբար հրապարակվում էր։ Փոխարեն Ավինյանը այսօր բարոյական պատասխանատվության կոչ արեց բոյկոտող քաղաքացիներին, հիշեցնելով արտոնություններից օգտվողների մասին։
100 դրամ էի վճարում, հիմա 150 դրամ եմ վճարում, բայց այնուամենայնիվ զոհված ինձարայողների ծնողները անվճար են երթևեկում։ Առաջին երկրորդ կարգի հաշմանդամություն ունեցող անձինք անվճար են երթևեկում։
Համացանցում վրթովմունքի մեծ ալիք էր բարձրացրել այս տեսահոլովակը, որտեղ ակնհայտ երևում է, ինչպես է վարորդը հրում ավտոբուս մտնող ձեռնափայտով մարդուն։ Տղամարդը միայն սկզբից է ասում, որ արտոնություն ունի, հետո սակայն չի վիճում և իջնում է։ Արտոնությունների մասին պարբերաբար բարձրաձայնող Երևանի քաղաքապետը տեսել էր այդ կադրերը։ Վարորդի արարքը չքննադատեց, բայց կոնկրետ դեպքի համար խոսքում սղճանքի նոտաներ կային։
Ակնհայտորեն հաշմանդամություն ունեցող անձը ով միգուցե տեղեկացված չի, որ իր ուղևորափոխադրումը վստահորեն անվճար կարող է լինել։
Այդուհանդերձ Ավինյանը իր աջակցությունը հայտնեց վարորդներին, հայտարարելով, որ վերջիններս իրավունք ունեն հրաժարվել վարել, եթե վճարված չէ։ Մի բան, որ տևական ժամանակ քաղաքապետարանի տարբեր պաշտոնյաներ միաբերան հերքում էին, թե վարորդի վրա ճնշում չկա, թե վարորդը այլևս գործ չունի վճարումների հետ։
Այժմ միջազգային գլխավոր թեմայի Ուկրաինայի շուրջ ծավալվող սրընթաց դիվանագիտական զարգացումների մասին։ Միացյալ Նահանգների 45-րդ և 47-րդ նախագահ Դոնալդ Թրամփի պաշտոնավարման մեկնարկից մեկ ամիս էլ չի անցել, սակայն արդեն իսկ իրադարձություններ են տեղի ունենում, որոնք կարելի է պատմական որակել։ Տարիների դադարից հետո Վաշինգտոնն ու Մոսկվան բանակցությունների սեղանի շուրջ են նստում Ուկրաինայում պատերազմի դադարեցման հարցը քննարկելու համար։ Սասուն Խաչատրյանին լսենք։
Ամերիկյան պատվիրակությունը պետք արտուղար Մարկո Ռուբիոյի գլխավորությամբ արդեն ժամանել է Սաուդյան Արաբիա, որտեղ ըստ լրատվամիջոցների վաղը կարող է մեկնարկել ռուսական կողմի հետ հանդիպումը Ուկրաինայում պատերազմը դադարեցնելու շուրջ։ Սա երկու գերտերությունների բարձրաստիճան պաշտոնյաների առաջին հանդիպումն է Ուկրաինայի վրա ռուսական հարձակումից ի վեր։ Այս հանդիպմանը Ուկրաինան, ինչպես նաև եվրոպացիները, հրավիրված չեն, սակայն ԱՄՆ նախագահը երեկ հայտարարել է, թե Զելենսկին մասնակցելու է բանակցություններին, թե որ փուլում Թրամփը չի հստակեցրել։
Մենք առաջ ենք շարժվում, փորձում ենք խաղաղության հասնել Ռուսաստանի ու Ուկրաինայի հետ և շատ եռանդուն ենք աշխատում։
Կարծում եք Զելենսկին ևս մասնակցելու է այդ զրույցներին, որն է լինելու նրա դերը։
Նա մասնակցելու է, այո։
Պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյից բացի ամերիկյան կողմից Սաուդյան Արաբիայի մեկնել նաև ԱՄՆ-ազգային անվտանգության հարցերով նախագահի խորհրդական Մայք Վոլցը և մերձավոր արևելքի հարցերով հատուկ բանագնաց Սթիվ Վիտքոֆը։ Հուսով ենք, որ մենք որոշ առաջընթացի կհասնենք, ասել է Վիտքոֆը երեկ Fox News-ին։ Թրամփն իր հերթին տեղեկացրել է, որ իր թիմը երկար և բարդ բանակցություններ է անցկացրել ռուս պաշտոնյաների հետ։
Սթիվ Վիտքոֆը մոտ 3 ժամ բանակցել է Պուտինի հետ և կարծում եմ, որ նա ուզում է կանգնեցնել պատերազմը։
Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտնել է, որ Պուտինի հանձնարարությամբ Ալրիադ են մեկնել արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը և Կրեմլի արտաքին քաղաքականության հարցերով խորհրդական Յուրի Ուշակովը։ Բլումբերգը, հղումանելով է դիվանագիտական աղբյուրներին, հայտնում է, թե Սպիտակ տունը մտադիր է Ուկրաինայում զինադադարի հասնել մինչև 2025 թվականի զատկի տոնը, որն այս տարի կաթոլիկ եկեղեցին նշելու է ապրիլի 20-ին։ Ամերիկյան կողմի այս ջանքերին զուգահեռ ԵՄ ղեկավարներն այսօր առանձին արտահերթ հանդիպում են նախաձեռնել Փարիզում, որոշելու իրենց հետագա քայլերը։ Ըստ Ռոյտերսի, ԱՄՆ-ն Եվրոպական միության երկրներին փաստաթուղթ է ուղարկել, որում հարցում է արում, թե յուրաքանչյուր երկիր ինչպես կարող է նպաստել Ուկրաինային անվտանգության երաշխիքներ տալու հարցում։ ԵՄ առաջնորդների հանդիպումից առաջ երեկ Տելեգրաֆում հրապարակվել է Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Ստարմերի հոդվածը, որում նա նշում է, որ անհրաժեշտության դեպքում Բրիտանիան պատրաստ է խաղաղապահներ ուղարկել Ուկրաինա։
Մեծ Բրիտանիան պատրաստ է առաջատար դեր խաղալ։ Դա նաև նշանակում է ցանկություն և պատրաստակամություն անհրաժեշտության դեպքում նպաստելու Ուկրաինայի անվտանգության երաշխիքների ապահովմանը մեր իսկ զորքերի տեղակայմամբ։
Բրիտանական The Guardian-ն իր հերթին նշում է, որ եվրոպացի առաջնորդների այսօրվա հանդիպմանը կքննարկվի մի տարբերակ, ըստ որի հրադադարից հետո Ուկրաինան ինքնաբերաբար կդառնա ՆԱՏՕ-ի անդամ, եթե Ռուսաստանն ակնհայտորեն խախտի հրադադարը։ Ըստ հերթի, այս գաղափարն առաջ են քաշել որոշ ամերիկացի սենատորներ և այժմ այն ստացել է եվրոպացի ղեկավարների աջակցությունը։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք Հայաստան։ Անցնող շաբաթվա ակտիվ քննարկումներից ևս մեկը նվիրված էր Սյունիքով հաղորդակցության ուղիների վերաբացմանը, կամ ինչպես ադրբեջանցիներն են այն անվանում, Զանգեզուրի միջանցքին։ Անցած շաբաթ հայ հանրությունը զարմանքով տեղեկացավ, որ միջանցքային տրամաբանությունը կտրականապես բացառող պաշտոնական Երևանը պատրաստ է ադրբեջանին այնպիսի պայմաններ առաջարկել, որոնց դեպքում Հայաստանի տարածքով անցնող ադրբեջանական բեռները գործնականում ստուգման չեն ենթարկվի։ Ինչու Բաքուն չի շտապում ընդունել Հայաստանի հերթական այս զիջումը, Կարլեն Ասլանյան այս հարցն ուղել վերլուծաբան Բենյամին Պողոսյանին։
Ճանապարհը ինչպես չտալ, այդ 9-րդ կետը ինչպես չկատարել, Բաքուն չի համաձայնում կարծես Երևանի առաջարկին, այդ մեղմ ստուգման ռեժիմով փոխադարձության սկզբունքով օգտվել ճանապարհներից արդեն քանի ամիս է, չկա արձականք։
Տեսեք, նախ իհարկե վերջնականապես հստակ չէ, թե Հայաստանի կառավարությունը ինչ հասկանում մեղմ ստուգում ասելով։
Չեն ասում,
որովհետև այո, դա մոտավորապես ենթադրում ենք, որ 3 ամիս առաջ է առաջարկել ու արկվել, այսինքն Կազանում կայացած հանդիպումից հետո, ենթադրենք 2024-ի նոյեմբերի սկզբին, առայժմ հայտնի չէ ինչ է հասկանում Հայաստանը միայն ստուգումներ ասելով, բայց Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը կարծես թե հայտարարեց, որ այն ինչ Հայաստանի առաջարկում գործնական չէ։ Իմ պատկերացմամբ ադրբեջանցիները ցանկանում են երթևեկել Հայաստանի տարածքով այնպես, ինչպես երթևեկում են Ադրբեջանի տարածքով, այսինքն ինչպես մարդիկ կարող են Բաքվում նստել մեքենա և երթևեկել ադրբեջանական մեկ այլ քաղաք, և հասկանալի է այդ ընթացքում ենթադրաբար որևէ մեկը նրանց մեքենան չի կանգնեցնի, չեն անցնի ազնագրային կամ մաքսային ստուգում, նույն բանը ցանկանում են անել Հայաստանի տարածքով, ընդ որում առանց համապատասխան հնարավորություններ տալու հայկական կողմին, որտեղ տարբեր փորձագիտական քննարկումների ժամանակ ադրբեջանական փորձագետների հետ, երբ ասում ենք շատ լավ, եթե դար պայմանները այդպիսին են, բայց մենք էլ նույն ձևով ցանկանում ենք օրինակի համար Երևանից առաջարկվել մտնել Նախիջևան և իջնել Մեղրի, պատրաստ եք նույն պայմանները տալ, ադրբեջանցիները արդեն ասում են ոչ, եթե ասում ենք որտեղ է տրամաբանությունը, դուք ուզում եք այսպիսի պայմաններ, բայց փոխադարձ չեք տալիս, իրենք էլ ասում են տրամաբանությունը նաև, որ դուք երկու պատերազմ եք տանուր տվել, հետեւաբար չի կարող լինել հավասար մոտեցում։ Հիմա այնինչ ադրբեջանցիներն ուզում, դա միանշանակ միջանցք է, այնինչ մենք ենք առաջարկում, քանի որ չգիտենք դա ինչ է, չգիտեմ, ուտե դա կարելի է կոչել ինչ-որ լայթ միջանցք արտահայտությունը, որտեղ է թեթև ստուգումներ, ես միայն կարող եմ ենթադրել, որ գուցե հայկական կողմը առաջարկում է, որ դրվեն սկաներներ օրինակի համար, բայց կարծես թե այո, ադրբեջանը չի համաձայնվում, իսկ ադրբեջանին տալ ադրբեջանի ուզածը իհարկե սխալ է, բայց մյուս կողմից էլ պետք է հասկանալ, իսկ ինչ այլընտրանքներ կան, ինչքանով է հավանական ադրբեջանի կողմից ուժի կիրառումը, ընդ որում ուժի կիրառում ոչ միայն միջանցքը բացելու համար, այլ դեպքում լայնածավալ պատերազմ կսկսվի, այլ գուցե ավելի լոկալ էսկալացիաներ, որպեսզի հավելյալ հոգեբանական կամ ռազմական ճնշում գործարարի Հայաստանի, այո, Հայաստանի վրա եւ Հայաստանին հարկադրեն փաստաթղթով տրամադրել միջանցք։
Ծրագրի ավարտին էլ տնտեսական թեմաների մասին անցած շաբաթավերջին էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը հանդես եկավ Աղմկալիմի հայտարարությամբ, իր խոսքով հերքելով մամուլում և փորձագիտական շրջանակներում հնչող այն պնդումները, թե Հայաստանի արտաքին պարտքը հասել է 12 միլիարդ դոլարի։ Հայաստանի արտաքին պարտքն ընդամենը 5 միլիարդ է, ավետում էր Պապոյանը, չնշելով սակայն, որ կառավարության քննադատները որպես կանոն խոսում են ոչ թե արտաքին, այլ ընդհանուր պետական պարտքի ծավալների մասին, որը վերջին տարիների ինաչելով իրոք հասել է 12 միլիարդի։ Ռոբերտ Զարգարյանը ներկայացնում մանրամասները։
Ի վերջո, որքան է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին պարտքը։
Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը թերի տեղեկատվությունը հրապարակում ֆինանսական գլխավոր հարցերից մեկի՝ պարտքի վերաբերյալ իր կարճ տեսանյութում կիսատ տվյալներ ներկայացնելով։
Հայաստանի Հանրապետության արտաքին պարտքը 12 միլիարդ դոլար չէ, Հայաստանի Հանրապետության արտաքին պարտքը 5 միլիարդ 962 միլիոն դոլար է, կրկնում եմ, 5 միլիարդ 962 միլիոն դոլար։
51 վայրկյան տևողության փոլովակում նախարարը ոչ մի անգամ չի հիշատակում պաշտոնական վերջին տվյալներով մոտ 64 միլիարդ դոլար կազմող ներքին պարտքը։ Պետական պարտքը ներքինի ու արտաքինի հանդրագումարն է։ Դիտավորյալ է նախարարը միայն մի մասը հրապարակում, փորձում է մանիպուլացնել, թե գուցե այլ պատճառ կա։ Թերի տեղեկատվության վերաբերյալ տնտեսագետների ու լրագրողների բարձրացրած աղմուկից հետո Գևորգ Պապոյանը որևէ պարզաբանում չի ներկայացրել։ Օկտատերերը հենց իր հրապարակման մեկնաբանություններում են տարակուսանք հայտնում, դրանցից մեկին նախարարը որոշել է այս պես պատասխանել.
Ներքին պարտքն այն է, որ պետությունը պարտք է իր քաղաքացիներին, ոնց որ դուք պարտ լինեք ձեր ընտանիքի անդամին, նույն բանն է, որ մի գրպանից հանես, մյուս գրպանը դնես։
Էկոնոմիկայի նախարարն անտեսում ստորադասում է, թե ավելի պակաս կարևոր է համարում մոտ 64 միլիարդ դոլար կազմող ներքին պետական պարտքը, ինչպես արտաքին աղբյուրներից միջոցներ ներգրավելիս, այնպես էլ ներսում պարտք վերցնելիս պետությունը հստակ պարտավորություններ է ստանձնում՝ ժամանակի մարումներ, տոկոսագումարների վճարներ, ընդ որում ներքինի դեպքում պայմանները շատ ավելի ծանր են։ Ներքին պարտքի զգալի մասը ռեզիդենտների ձեռք բերած պետական գանձապետական պարտատոմսերն են, որի միջին տոկոսադրույքը դրսի վարկերի կամ փոխառությունների տոկոսից շատ ավելի բարձր է։ Ըստ պաշտոնական վիճակագրության 2024-ի դեկտեմբերին դրսից վարկերի ու փոխառությունների միջին տոկոսը 3.5 է կազմել։ Պետական գանձապետական պարտատոմսեր ձեռք բերողներին պետությունը մինչդեռ շատ ավելին է վճարում՝ 10.6%։ Կարճ ասած, ներքին պարտքը, որի մասին նախարարը ոչ մի բառ չի ասում ու մի գրպանից հանել մյուսը դնել է համարում, պետության վրա շատ ավելի թանկ է նստում։
Այժմին այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի 40 րոպեից։